Boky voalohany. Teny fampidirana. Ry namako, mamela hitantara aminareo ny momba ilay lehilahy iray atao hoe Abrahama. Izy dia nankatohan'Andriamanitra ary nohony aminy no nahazoan'ny olona maro fitahiana. Jereo ny sary manaraka rehefa maheno izao feo izao ianareo. Sary fahatelo ambin'ny folo. Abrahama nandao ny tranony. Genesisy toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahaefatra. Eto amin'ity sary ity dia mahita lehilahy iray antsoina hoe Abrahama ianareo. Ny vadiny i Sara, ny zanadralahiny Lota ary ireo mpanompony. Nandeha lavitra izy ireo satria hoe Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranondrainao hankany amin'ny tany izay asiako anao. Atonganao firenena lehibe aho sady hitay anao ary aminao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Abrahama dia nino ny teny fanekeny'Andriamanitra. Dia nanangona ny fananany rehetra izy sy ny mpiaradia aminy ary andro maro no nandehanany vo tonga tany amin'ny tany Kanana izy ireo. Tany Andriamanitra no niseho tamin'ny Abrahama. Hoy Andriamanitra, ny taranakao no omeko ity tany ity. Nandeha namakivaky io tany io Abrahama, kanefa rehefa tonga tany amin'ny tany nantsoina hoe Negeva izy dia nisy mosarotra eo amin'ny tany, ary tsy nisy sakafo ho an'izy ireo mba hohaniny. Noho izany Abrahama sy ny mponiny dia voantery nakany amin'ny firenena hafa, Egipta, mba hitady sakafo. Tao aoriana kely nefa dia niverina tany Kanana indray izy satria nino izay nampanantenan'Andriamanitra taminy izy. Andriamanitra dia nampanantena antsika fiainana vaovao sy toerana any an-danitra. Tahaka ny Abrahama dia tokony ankatohan'Andriamanitra koa isika mba hantanteraka izay teny nampatenainy antsika.